Ja, og hvor lenge, og hva oppgave hadde dere så der i Fauske?
Jo, det var til å samle inn alle disse her tyskerne i Nordland fylke, i lag med norske soldater som da ble innkalt etter hvert som de fikk fat i norske styrker som ble da utkommandert. Men våre oppgave var selvfølgelig til å overvåke dette her og få dette her samlet sammen på visse plasser. Tyskerne, de ble fortrengt sammen til disse her bakkeområdene som var så kolossalt svære og omfattende der i Fauskeområdet. Det var jo hele fjordsiden der, altså det bestod seg av brakker, det var en hele by faktisk, altså med brakker i det der Fauskeområdet. Altså med brakker i det der Fauskeområdet. Der ble de da trengt sammen og internerte på disse her brakkeområdene som de da fikk seg reservert. Alle russerne som da ble innhentet fra Saltfjellet, fra områdene rundt, de ble da tatt inn til disse her områdene her og gitt noenlunde skikkelige leirer å bo i. De fikk seg da utlevert fra tyske depoer, klær og mat og proviant, som ble fordelt på disse her russerne som da kom ut fra disse her plassene der de lå. Og mange av disse her russerne, de var så forkomne og var så nedfor at det var de måtte altså delvis under legebehandling for oss å kunne få komme til hektene igjen. De svenske myndighetene hadde opprettet et lasarett i Fauskeområdet, der de tok seg av det mest forkomne. Og jeg kan huske at vi var oppe der og så på disse her russerne, og en del serbere var der også, som da var kommet inn der, og de var ikke tjukkere rundt låret enn jeg er rundt håndleddet her. Og gamle menner, for eksempel, som var skallet, du så altså hodeskallen var faktisk overtrekt med hud, og så tynne at det var, du så altså liksom hodet, sammensetning, for hodet er jo sammensett av forskjellige bein. Du så altså disse her skillene mellom beinene. Og disse her fangene kunne selvfølgelig ikke få så mye mat som de kunne ha lyst på med en gang. De måtte rasjoneres, de måtte få små doser til å begynne med, sånn at de ble tilvendt med å få mat. Og jeg kan huske idrettsplassen på Fauske, den var en stor idrettsplass de hadde. Det var fire eller fem store, svære såter med sånne gamle russiske klær, uniformer, som var samlet sammen med sånn som skulle brennes opp. Og i stedet var det da selvfølgelig fått tyske klær, som vi da hadde sytt for at de fikk i for de forskjellige tyske depoene. Pluss mat. I tillegg til det så måtte vi samle inn en masse med tysk materiell i disse her store lagerhallene som tyskerne hadde der. Det ble samlet inn kanoner, geværer, alt sånt krigsmateriell som tyskerne hadde i hele Nordland-området. Og jobben var mangfoldig. Vi hadde også oppdrag å få fatt i krigsforbrytere, som ofte hadde sin evne til å skjule seg i lag med vanlige tyske soldater, eller i lag med sånne tott avdelinger. Tyskerne hadde sånne arbetskommando och sett i tott. Och de, det var det också en del som skylte sig i lag med dig. Och så fick man självklart då besked om att den och den och den lejren hade de funnit fat i, eller var det, hade de funnit fat i så som många krigsförbrytare så skylte sig i lag med vanliga soldater. Och så måtte man rycka ut ofta om nätterna, och så måtte man storma dessa här lejrarna för att finna fat i dessa här tyskarna som skylte sig. Och så hade man då engelska liaisonofficerare som var med, som hade kartotek och bilder över dessa här tyska soldaterna i vilka man måtte ställa upp under fullt tysk kommando. Och dessa här karlarna, de gick då ifrån man till man och plockade ut dessa här som då var krigsförbrytare. Och det också var vårt jobb. Så det var en massa med uppdrag då i den tiden att göra.
Hur länge var du där på högskolan och i styrken i det?
Men var det till cirka oktober, tänkte jag. I 1945, och så blev vi förte ner till Oslo, till Smestadleiren, där låg med till med liksom dimitterte.
Och därmed så var rundturen gjort för ditt vedkommande, ja. Och reiste du hem?
Ja, färdig.
Ja. Ja. Och men i den tiden, ifall dere mottok dette våpenlagret her, og frem til Gestapo da slo til, så var det vel en veldig spent tid. Dere gikk vel i stadig angst kanskje, og spenning?
Ja, altså det var altså han presten Årseth. Han var borte i noen greier. Men mesteparten av det jeg forteller nå har jeg hørt de fra andre. Altså han var med altså, i en sånn efterretningsgruppe som hadde med til å klokke opp konvoier som gikk nord og sør i Leo. Og han hadde med å ta hånd om sånne efterretningsfolk som då låg på forskjellige plasser og klokka opp disse her konvojerne. Og han hadde liggende folk på Fjellberg, og han hadde liggende folk hos Rishammer på Ypjoa. Og disse her karene, de flytta først ifra Fjellberg til Ypjoa, ifra Ypjoa til Os. Og ifra Os ble de tatt, altså i Os hadde de også utsikt mot nord-sørgående lei. Og i Os ble de tatt i det såkalte Os-reidet. Og de fortalte nå at de hadde lagt hos Rishammer, og dermed så ble Rishammer tatt. Og i og med at Rishammer var en av gruppen våres, så var vi i høyeste beredskap for å stikke. Men da fikk vi beskjed at vi både kunne bare være i ro, og det at Rishammer var tatt i en annen sak. Og da, ifra den tid var det jeg hadde ryggsekken stående klar.
Når det gjelder London oppholdet, så var dere vel rundt i byen og fikk se ødeleggelsene og se hvordan byen så ut. Hva inntrykk var
det? Ja, vi hadde inntrykk av det at det var kolossalt mye ødelagt. Store bydeler som nesten kunne, nå er jo London en svær by i utstrekning, så vi kunne nesten tenke oss at det store bydeler, sammenlignet gjennom med Haugesund, kanskje med Bergen, var lagt faktisk altså øde. Spesielt kan jeg huske området rundt St. Paul-katedralen. Det var jo, det så jo nesten ut som en ørken, spøkelsesørken med husgavlene, de sto igjen. Men selve husene, de var bomba. Jeg bare hørte hvor det raste i mursteinsfasader. Men gatene, de var liksom oppskylpa for å lede trafikken igjennom. De hadde ikke hatt tid til å sette opp sperringer eller gjer eller noen ting. Det så ut akkurat som den dagen, så det var nedbrent eller utbrent. Så jeg hadde inntrykk av det at det var sikkert mye lidelse og for de som hadde opplevd denne her blitzkrigen. Den var jo ferdig den altså når vi var der. Og det at da når vi var der, så var det V1 og V2 som var faren. Og det var akkurat i sin hardeste tid mens vi var der. Det er altså det de skjøt ut ifra kanalkysten, som da kom inn over London, og som gikk ut sin distanse. Vi kunne høre det, at vi hører liksom duren av dette her, når V1 og V2, når de kom. Og så ble det da plutselig stilt, fordi at da vender de ned, og da neste ting en hører da, det var selveste eksplosjonen. Og det var en eksplosjon spesielt som var i nærheten av det hotellet. Altså, det var ikke noe fare for hotellet eller oss, altså, det var så langt vekk, men vi kjente rustingene godt. Altså, det var et hotell som den norske regjeringen hadde enten leikt eller kjøpt, det vet jeg ikke, det heter Skeftesbury Hotel. Og der kan jeg huske jeg var i kjelleren, det var flere, det var i hvert fall en etasje under jorda. Og jeg var nede, husker jeg, i en spisesal eller i en sånn en kafé som var nede der, når denne bomba detonerte. Og jeg kjenner rystelsen voldsomt godt. Og det var ikke langt å gå for å se det kvartalet som denne bomba hadde truffet. Det var, hadde sprengt ut en masse bygninger. Så den V2 og V1 bombingen, den hadde vi føling med litt grann. Men blitzkrigen, altså, den var over.
Når du da tenker tilbake på krigs og det du opplevde da, og det du kom bort i, var det tilfeldig mer, eller var det bevisst at du gikk inn i denne dette motstandsarbeidet? Og hvordan ser du på det i dag?
Ja, altså, jeg har så nær sagt, det var en naturlighet å gå inn i det, jeg har så nær sagt, da i den tiden, for hadde en lite grann interesse for sitt fedreland, kan man nesten si. Og en hadde den nasjonale følelsen der, så var det en naturlig ting å gå inn i det. Og med hensyn til situasjonen i dag, så synes jeg det at det, eller for å kunne gjøre en skjerm mot fedrelandet, vet du, så fikk en jo se da i 9. aprildagene hvor lite en hadde å gjøre med, og hvor vi hadde faktisk, altså, rett og slett, altså, ansvar selv for hvor lite vi hadde å gjøre med. Og hvor vi fikk føling av det i 9. aprildagene, at dette her var ikke tilstrekkelig. Og det som skjer i dag, synes jeg, det er akkurat det samme som begynner å skje, at interessen for å å holde seg i beredskap og holde seg klar, denne begynner faktisk å ta samme ånd og samme karakter som var før 9. april 1940. Og det som egentlig lærte oss faktisk, altså 9. april 1940, det var jo faktisk det at hvis vi hadde vært litt mer aktive, litt mer på vakt, litt mer bevisst for at vi skulle føre en kamp for friheten. Hvis vi hadde brukt for eksempel de midlene som vi hadde til stede 9. april 1940, så tror jeg det hadde ikke vært så lett for tyskerne å tatt oss, selv med det lille vi hadde. Og det var jo, etter seg forsto senere, så var det jo til og med altså tyske militære som faktisk hadde rått ifra den tyske felttoget mot Norge, fordi at til og med altså et dårlig vær kunne faktisk altså gjøre sitt til at de operasjonene deres var mislykket. Og hvis det i tillegg til det hadde vært i bruk og brukt, og ånda hadde vært til å forsvare seg og ikke altså nær seg sitt ned på det militære, så hadde vi langt på vei kunnet gjort en meget bedre figur 9. april 1940.
Ja, du Erling Johannesen, du er tredje generasjon landhandler her på Indua.
Ja.
Og det var jo da, når krigen brøt ut, en ganske stor landhandel etter, som far din drev da. Og jeg vil anta at dere hadde store lager, matvarelager, mjøl og annet av dagligvarer. Men hvordan arta situasjonen seg da utover i krigsåret? Og når det gjaldt folk sitt behov og så videre for mat og det dere kunne hjelpe med?
Ja, det vil jeg først begynne med å fortelle om at når krigen kom 9. april 1940, så satt vi med, altså, du ser det sjøhuset der borte. Hele 3. etasje var full i matmil når krigen kom. Det var vel stua 5 eller 6 sekker på i høyden. Eller 7 kanskje. Det kan jeg ikke svare så nøye på. Over hele det gulvet i 3. etasje. Med matmel. Og det første han måtte gjøre det var så få. Og i og med at vi hadde så stort lager. Det kom seg av det at vi hadde et bakeri som hadde så stor omsetning av brød. Vi leverte jo brød til landhandlere rundt hele Sør-Norland. Ute i Skjold og Vats og bort på Valestrand, ut på øyene, Fjellberg, og langt av lei hadde de bjordbrød. Og dette er krov et stort mjøllager. Og dette her mjøllageret, det hadde vi selvfølgelig da intakt 9. april 1940. Og det første vi måtte gjøre, det var til å få det lageret utkjørt og lagret klartyskerne. Og litt senere så kan jeg huske det at vi, når vi da blitt litt mer klarhet på denne her krigen, så ble det faktisk altså ført inn tilbake oss igjen og fordelt ut til de forskjellige forsyningsnemndene. gamle heggen i Jølen. Hva heter han gamle?
Johannes.
Johannes, ja, han var formann i forsyningsnemnden. Han fikk sin kvote til Ølen forsyningsnemnd. Gamle Sydnesen, han kom med ekstra båt ifra Førde. Da heter det Vikeby kommune, på øst- og vestsiden av Oddfjorden. Og Sydnesen, han var formann i Vikeby forsyningsnemnd. Han kom og fikk sin kvote. Så hele det lageret der, altså, som Edo hadde, det var, ble forsøkt å delt ut til så at det kom norske til gode. Og det var ikke noe lite lager heller. Vi skal se litt nærmere på den vidde av det lageret, hvis du vil. Så var det med hensyn til forsyningssituasjonen senere i krigen, så ble det jo vanskelig for oss å få vare. Som alle andre som drev handel. Det ble mindre og mindre, stadig mindre og mindre. Og far som drev den tiden, han prøvde jo selvfølgelig også å få inn produkter ifra bøndene som kunne ha litt verdi, smør eller egg eller sånn. Men han hadde ikke lyst til å kjøpe det til svartebørspris, men han hadde lyst til å betale en vanlig, ordinær pris for det. Og så da leverer det ut til sine forbindelser, som kunne da skaffe til veie ting som kundene hans hadde en bruk for. Jeg kan huske en ting, altså som ligger i erindringen, altså vi hadde altså aldri hatt forbindelse med en fabrikk som heter Jebes tobaksfabrikk i Oslo, og hadde selvfølgelig da ingen kvote der på tobakk. Og så tok far en eller annen måte og sendte til han lite grann smør, margarinsmør. Og resultatet ble det at han sjefen for Jebes tobaksfabrikk, han ble så begeistret for dette her, at han sendte far en tobakskvote hver eneste måned ifra Jebes tobaksfabrikk, som da kom tobakkefolkene i Bjoa til gode for. Far brukte ikke tobakk. Det ble delt ut så samvittighetsfullt som mulig. Og jeg husker da når vi hadde utdeling av tobakk, så var det litt, han brukte røyk, han brukte skråtobakk, han måtte få det, og så var det litt sånn mahuni, måtte alle ta litt av, sånn at det ble likelig fordelt på alle. Det var noe galt tobakk. Og andre ting, for eksempel tøyvare, det ble jo, vi fikk gjerne at de hele ruller med tøy, sånne tøyruller med tøy. Men så vet du, vi kunne ikke la alle få hele rullen. Vi måtte prøve å dele ut så og så mye, og hver synes gjennom dette her at det ble lite. Men allikevel, for oss som tok imot de forskjellige tøyrullene, så ble det masse. Men det ble da prøvd, som ikke jeg har skjult, og delt ut. Det vet jeg husker.
Når det gjelder paraffin, det var vel også en vare som var rasjonert.
Ja, ja da. Olje i det hele tatt. Ja. Bensin.
Hadde dere noe ekstra kvote å gå på når det gjaldt det slaget?
Nei. Det hadde vi nok ikke. Jeg husker vi...
Ikke noe ekstra lager fra...
Jo, vi kjørte 1940. Vi kjørte ut en masse med bensinfat som vi lagret hos oppe i skogen. Det var i disse første krigsdagene. Lagret hos gamle Gunnar Dalen. Ikke han gamle som nå er, men far hans igjen.
Ja.
Som vi lagret, det var bensinfater som vi kjørte ut. Og jeg husker det at til og med, vi hadde jo i den tid så hadde vi en del sånne, etter dåtidens forhold, nye fine biler. Det var bilerne, ja, de måtte vi, kan vi huske, de kjørte dem opp til gamle Gunnardalen og lagret opp hos han. For at de skulle ikke komme myndighetene til eget.
Fikk dere drivstoff til disse bilerne under krigen?
Vel, vi fikk selvfølgelig, jeg kan huske vi fikk lite grann det. Når krigen skjerper seg til, fikk litt grann bensin til drosjebil som vi hadde til sykekjøring. Aller nådigst til sykekjøring, men ikke noe ellers.
Men det var flere, dere hadde flere biler, og de kunne gå. Hadde dere gassgenerator, forresten?
Nei. Vi hadde gassgenerator på en buss som vi hadde. Den setter vi gassgenerator på. Men den reoen som vi snakket om,
ja,
som vi har gjort tjeneste da under Gestapo var, den har vi ikke generator på. Men den bilen ble faktisk altså kjørt da i den der under Gestapo var her, fra Hippelsen da, så ble den kjørt, som jeg sa, opp til Garkroken og ble stående der og frøs i heller.
Og det var vist Ingvar Eichhaugen som hadde ordnet det med å tømme tanken etter
det. Det er mulig det, ja. Det er mulig det. Fordi at han gjorde nok sitt til for oss å gjøre det så vanskelig som mulig.
Nei, da snakker om bil. Så var vel, ja, det var vel far din som fikk den første bilen her i jorda.
Ja.
Og hva år var det?
Ja, det kunne jo være i 1925 eller noe sånt.
Mm. Og det var vel en Ford, T-Ford,
ja, selvsagt? Ja, pedalford, så vi sier.
Det var vel det som var vanlig.
Ja. Tid.
Men senere hadde dere mange biler.
Ja.
Ulike.
Ja. Ja.
Og hadde en sjåfør?
Ja, gjerne både en og to.
Og bakkeri med flere mann i arbeid.
Ja, ja, vi hadde vel på det meste av den tiden før i krigen, så hadde vi vel, ja, vi hadde vel en, hva skal vi se, Kristensen og Svalland, Kurt Gjerde,
Ole
Gjerde var nå i Estonia. Vi hadde vel en fem-seks bakkere, den gikk. Og det var en voldsom produksjon.
Ja, og dere leverte faktisk til
Helsenholm. Ja.
Og denne landhandelen her var vel faktisk en av de største i Sundholm. Når det gjaldt
omsetning. Ja, det vet jeg ikke, men omfattende var han i hvert fall.
Ja.
Det var mange ting som faderen førte, som ikke andre førte. Blant annet i den tiden, for eksempel før krigen, så var det gjerne lite behov for gjødning, for eksempel. Det var litt supper og litt kali, så de brukte. Men allikevel, de fleste landhandleriene, de førte ikke det, men far, han førte gjødning, vet jeg, og selte rundt om i hele Sunnhordland. Og resultatet var det at han kjøpte supper, vet du, direkte fra Lysaker. Og kjøpte så mye at han kjøpte på grossistbetingelser. Og på grunn av det at han hadde stort område som han selgte gjødningen til. Og akkurat i den tiden så startet denne her grossistringen i gjødningen. Og den grossistringen, altså den trumfet Lysaker til å ikke selge til Johannesen på Bjoa. Fordi at han var ikke med i denne her grossistringen. Og far, han mente det at når han kjøpte kvantumet, så hadde han rett på samme betingelser. Og ville til å drive sak med dette her greiene her, fordi at han rente med at hans penger var like god som alle andre. Och resultatet blev det att Riber i Bergen, som egentligen var chef på den här grossistringen, han kommer en dag med 7000 kronor i boxelommor, och så säger han det att så här, sa han, hvis du vill hålla fri ska du få 7000 kronor. Det är många pengar, det är den tiden.